Areena.
Yhdentynyt Eurooppa on koko historiansa ajan pyrkinyt vaikuttamaan ympäröiviin alueisiinsa taloudellisen kanssakäymisen kautta. Talous on nähty rauhan välineenä, mutta ei pelkästään rauhan, vaan myös moniarvoisuuden ja demokratian. Välillä suhde on näyttänyt toimivan, välillä ei. Tämän perinteen tarkastelun voi hyvin aloittaa vaikka omasta maastamme, Suomesta. Suomelle oli tärkeää kytkeytyä läntisempiin maihin tavalla tai toisella heti toisen maailmansodan jälkeen. Neuvostoliiton valvontakomission miehet istuivat hotellitornissa Helsingissä ja seurasivat välirauhan ehtojen toteuttamista. Tarvittiin jotakin vastapainoksi suurelle itänaapurille, joka tulisi joka tapauksessa vaikuttamaan Suomen kehitykseen paljon. Jalkaa läntisen oven väliin rupesi sovittelemaan rahan lainaamisen merkeissä presidentti Paasikivi työtovereineen. Haastattelussamme näitä toimia kuvaili taannoinen EU-komissaari Erkki Liikanen.
Käänne kohta meidän suhteessa länteen tapahtui 1946 syksyllä. Presidentti Paasikivi kutsui luokseen USA-lähettilään ja kertoi, että me haluaisimme lainata rahaa, jotta voisimme rakentaa talouden uudelleen. Haluamme lainata rahaa lännestä, koska emme idästä, koska me haluamme säilyttää vapautemme. Mutta USA oli kieltäytynyt antamasta luottoa Suomeen. Ja silloin lähettiläs esitti, että hakekaa kansainvälisen pankin jäsenyyttä, joka tarkoitti hänen kielenkäytössään maailmanpankkia ja valuuttarahastoa. No, Paasikivi valitti, että meidän pitäisi päästä ensin YK:hon. Toisaalta se vaatii sekä aikaa että rahaa. Meillä ei ole aikaa eikä meillä ole rahaa. Mutta Suomi kuitenkin 1946 syksyllä haki jäsenyyttä kansainvälisessä valuuttarahastossa ja maailmanpankissa. Sen valmisteli ulkoministeriössä virkamies nimeltään Matti Virkkunen. Ja lausunto siihen antoi Suomen Pankin pääjohtaja nimeltään Sakari Tuomioja. Näin Suomi liikkui. Suomi pujahti sisään kansainväliseen valuuttarahastoon ja maailmanpankkiin 1947 ja pääsi kansainvälisiin yhteisöihin, kuten GATTiin. Miksi tämä on järkeä? Tärkeää on se, että siellä Suomella oli sitten paikka. Oli oma tuoli, mikrofoni ja nimiplakaatti. Mielenkiintoista on se, että Ruotsi jäi odottamaan. Ruotsi halusi tietää, mikä on Neuvostoliiton reaktio. Sen takia se ei liikkunut ja haki jäsenyyttä vasta vuonna 1950. Minusta tämä Suomen niin kuin lännen suhteessa länteen, niistä asioista suhteessa länteen, niin tämä on ollut kaikkein tärkein. Paasikiven rohkea päätös tehtiin oikein. Seuraavana vuonna tehtiin YYA-sopimus. Sitten syntyi kulmansota. Sosiaalinen leiri vetäytyi kansainvälisestä valuuttarahastosta. Mutta tämä tie oli rakennettu ja minusta vahinko tätä ei enemmän käsitellä, joka oli näistä muutoksista suurin.
Mitä tulee nimenomaan eurooppalaiseen integraatioon sotien jälkeen, Suomen alkuaskeleet siinä olivat pieniä, epämuodollisia ja lähestulkoon salamyhkäisiä. EU:n varhaisversioon, Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön Suomi ei liittynyt eikä ollut edes lähellä tehdä niin. Yhteisö ei kuitenkaan jäänyt meillä vaille huomiota, vaikka valtio yritti kyllä parhaansa mukaan sivuuttaa sen. Erkki Liikanen kertoi näistä vaiheista tarkemmin.
Suomi halusi tukea lännestä. Mehän ei haettu Mosul-apua, koska Neuvostot ei niin halunnut. Nyt myöhemmin on selvinnyt, ettei USA ehkä olisi halunnut myöntääkään sitä meille, kun me oltiin rajamaa. Mutta se itse Eurooppa-integraatio oli meille etäinen asia. Kun vuonna 50 Ranskan entinen ulkoministeri Robert Schuman esitti, että perustetaan hiili- ja teräsyhteisö. Se oli valtava uutinen maailmalla. Niin Suomen Ranskan lähetystö raportoi siitä vasta 3 vuotta myöhemmin Helsinkiin. Se oli täysin vieras asia meille. 1951 perustettiin tämä ja se merkitsi sovintoa Saksan ja Ranskan välillä. Nämä maat olivat aloittaneet maailmansodat. Niiden välillä tehdään sovinto, se oli valtava asia. Me oltiin siitä hyvin etäällä. 1953 sattumoisin Suomen ulkomaanpaukkauppaliitto halusi jonkun näkyvän puhujan tilaisuuteen, niin Ranskassa oli nuori diplomaatti nimeltään Heikki Broterus, toimittaja. Hän tunsi Robert Schumanin, joka oli juuri jäänyt hallituksesta pois ja tapasi keekarien kokouksessa. Ei koskaan mitään niin vapaata miestä kuin juuri paikkansa menettänyt ministeri. Hän kutsui Suomen ja Schuman lupasi tulla. Mitä tapahtui? Suomi yritti peruuttaa tämän kutsun. Ulkoministeriö lähetti viestin, että tämä ei sovi, että toivotaan, että matka peruutettaisiin. Suman ei peruuttanut. Kekkosen hallitus päätti, että vieraille ei osoiteta mitään vieraanvaraisuutta eikä huomiota. Kuitenkin hän tuli Suomeen, piti esitelmän, presidentti Paasikivi meni sitä kuulemaan ja kutsui hänen luokseen. Ja tällä tavoin se ensimmäinen kontakti syntyi. Ainoa vieraanvaraisuus järjestyi siten, että hallituksen bohemin jäsen Väinö Leskinen meni hakemaan hänet illalla hotellista ja vei syömään työväentalon ravintolaan. Sumaan joissakin muistelmissa on kertonut, että hän tavasi siellä ammattiyhdistysväkeä. Tämä oli ensimmäinen Suomen kosketus, suomalaisten kosketus integraatioon. Kimmo Rentola käsittelee tätä tapahtumaa, kun on tutkinut KGB-toimintaa. Ja siellä epäiltiin suuresti EC:tä, hiljateräsyhteisöä ja Sumania. Ja Neuvostoliitolle tämä oli niin kuin suuri punainen vaate. Ja sitä heijasti juuri hallituksen kielteinen kanta kaikkea vieraanvaraisuutta kohtaan. Mutta Paasikivi taas oli itsenäinen ja Väinö Leskisellä oli suhteita länteen. Täältä se oikeastaan alkoi, mutta se ei johtanut vielä mihinkään.
Neuvostoliiton naapurinakin Suomi pystyi solmimaan joitakin vapaakauppasopimuksia länsimaiden kanssa. FinEFTA vuonna 1961. EEC-sopimus 73 ja EFTAn täysjäsenyys vuonna 86. Jälkeenpäin on houkuttelevaa nähdä nämä saavutukset myös geopoliittisena kehityskulkuna, Suomen määrätietoisena lännettymisenä, jonka avulla ovia Eurooppaan pidettiin raollaan vuosikymmenten ajan. Kuinka perusteltu tämä näkemys sitten on? Taloustieteilijä Sixten Korkman arvioi, oliko länsikaupan edistämisessä mukana ulko- ja turvallisuuspoliittisia näkökohtia.
Kyllä se varmaan joillekin oli, mutta toisaalta kyllä mä ehkä pitäisin sitä kuitenkin ensisijaisesta. Ensisijaisesti oli kysymys siitä, että haluttiin turvata meidän elinkeinoelämän talouden edellytykset. Mutta tämähän oli paradoksaalista aikaa, koska silloin 70-80-luvulla vielä niin meillähän elinkeinoelämä toisaalta oli suuntautunut tähän bilateraalikauppaan Neuvostoliiton kanssa, jota ajettiin kuin käärmettä pyssyyn. Ja muistan hyvin, kuinka vuorineuvokset, patruunat ikään kuin piti siitä kiinni. Se oli heille niin tärkeä, vaikka Suomen Pankin ja ulkoasiaministeriön asiantuntijat hyvin selkeästi kertoivat, että tämä on loppumassa, tähän ei kannata enää panostaa. No siitähän se meni niin pitkälle, että vuorineuvokset kuvittelivat, että jos ne pystyisivät manipuloimaan tämän maan niin, että Ahti Karjalainen tulee valituksi presidentiksi, niin niiden kauppa voisi vielä jatkua. Se on kyllä jonkunlainen suomalaisen elinkeinoelämän älyllinen pohjanoteeraus ja muistutus siitä, että tällaiset isojen yritysten johtajat, jotka on monella tapaa fiksuja ja nykyään ammattitaitoisia, mutta niiden tällainen yhteiskuntapoliittinen tai poliittinen viisaus, niin siinä ei todellakaan ole mitään hurraamista. Et kyllähän tuohon, kyllä sinne mahtuu paljon erilaisia ilmiöitä.
Mitkä sen päällimmäiset motiivit sitten olivatkaan, voidaan ehkä sanoa, että vapaakauppa piti ovia raollaan poliittiseen länteen. Mutta olivatko ovet puoliksi auki vai puoliksi kiinni? Puoliksi auki on ollut suosittu suomalainen tulkinta kylmän sodan politiikasta. Läntisessä Euroopassa Suomi oli kuitenkin poliittisesti epäilyttävä vielä 80-luvun lopulla idän suhteidensa takia. Idän kauppaan nojaaminen on nähty myös sen taustalla, että 90-luvun alun talouslama oli täällä niin ankara. Sen kanssa Suomi kamppaili samaan aikaan, kun EU-jäsenhakemustamme sorvattiin. Sodan jälkeinen kehitys köyhästä agraarivaltiosta vauraaksi teollisuusmaaksi oli tosin ollut komeaa, mutta samanlaista kehitystä oli nähty muuallakin Euroopassa. Vapaakauppasopimukset olivat osaltaan pitäneet yllä Suomen länsieurooppalaisia yhteyksiä. Länsieurooppalaisen imagon kannalta EU-jäsenyys oli kuitenkin paljon tärkeämpi askel. Näin muisteli Sixten Korkman sitä, kuinka EU:hun kuuluminen alkoi täällä näkyä.
Mä itse siirryin 1995 Euroopan unionin palvelukseen pääjohtajaksi Brysseliin, joten mä en ollut Suomessa ne seuraavat 10 vuotta, mutta kun mä täällä kävin, niin kyllä minusta se yleisilme oli jossain määrin muuttunut ja ehkä se konkreettisimmin näkyy siinä, että oli enemmän kahviloita ja kahvilakulttuuria, oli espressoa ja cappuccinoa ja oli pizzerioita joka nurkassa, no ehkä myös muutenkin levinneet, mutta että tämä on tietysti hyvin pinnallista. Mä sanoisin, että mun kannalta suurempi muutos melkein tapahtui muiden maiden suhtautumisessa meihin. Että aikaisemmin me oltiin täysin tuntematon, epäilysten kohteena oleva kummallinen rajamaa siellä Neuvostoliiton kainalossa. Kun mä esimerkiksi olin 80-luvun alussa töissä Pariisissa OECD:n palveluksessa, niin eräs sen palveluksella henkilö ihmetteli mun siellaoloa ja sanoi, että mihinkä me tarvitaan marxilaisia taloustieteilijöitä. Koska hän oletti, että kun olen Suomesta, niin mä olen marxilainen, koska hän luuli, että Suomi on ikään kuin jollain tavalla osa sitä neuvostelutun blokkia. No tämä on hälvennyt tällainen. Kaikki tietää, mitä on Suomi tänä päivänä ja Suomen ikään kuin tällainen geopoliittinen status ja imago, niin se kirkastui kertaheitolla ja minusta se on ollut tavattoman tärkeää meidän kannalta.
Euroopalla ei ole koskaan ollut ongelmia pitää arvojaan maailman parhaina ja edistää niitä likaisinkin keinoin Euroopan ulkopuolella. Arvoviennin motiivit eivät tänäänkään ole aina täysin puhtaita ja niihin on suhtauduttava kriittisesti, mutta on myös hyvä muistaa, että kolonialistisen Euroopan arvot eivät olleet tämän päivän EU:n arvoja. Myös keinot arvojen viemiseen ovat muuttuneet vuosisatojen varrella. Kun on paljon rahaa ja riittävästi voimaa rahojen pitämiseen turvassa, voi maailman muuttamistakin yrittää pikemmin rahavirtojen ohjailulla kuin suoralla voimankäytöllä. Näin voisi kuvata Euroopan muutosta siirtomaavaltojen tyyssijasta nyky-EU:hun. Voimapolitiikan ja indoktrinaation sijaan unioni vaikuttaa esimerkiksi strategisen kauppapolitiikan kautta. EU-komissaari Jutta Urpilainen kertoi tarkemmin siitä, kuinka tämä tapahtuu, ja vertaili EU:n lähestymistapaa myös Kiinan toimintaan.
Yksi keskeinen tapa EU:lla toimia meidän kumppanimaiden kanssa on luoda vapaakauppasopimuksia, eli tehdä kauppasopimuksia ja sitä kautta sitten lisätä myöskin taloudellista toimeliaisuutta ja kanssakäymistä. Ja jos mä ajattelen tavallaan näitä kolmansia maita, puhutaan tämmöisestä niin kuin globaalista etelästä, joka nyt on mun vastuualueellani komissiossa, kyllä näillä mailla on halu tehdä EU:n kanssa yhteistyötä. Ja usein nämä maat ei nimenomaan, heidän ensisijainen prioriteettinsa ei ole se, että he saisivat lisää kehitysyhteistyömäärärahoja tai kehitysapua. Sitäkin jotkut maat tarvitsevat, koska nämä maat on erittäin hauraita tai hyvin köyhiä. Mutta se pääasiallinen intressi on usein investoinnit. Eli halutaan investointeja, halutaan sitä kautta taloudellista toimeliaisuutta, työpaikkoja ja mahdollisuuksia. Ja yksi sellainen konkreettinen tapa näiden investointien eteenpäin viemiseen on Global Gateway-strategia, jonka me hyväksyttiin viime vuoden joulukuussa, eli 2021 joulukuussa. Ja sen strategian tavoitteena on laittaa liikkeelle 300 miljardilla eurolla investointeja maailmanlaajuisesti. Investointeja energiasektoriin, investointeja liikenneyhteyksiin, investointeja tietoliikenneyhteyksiin, mutta investointeja myöskin koulutukseen ja tutkimukseen ja terveyteen. Ja tämä raha ei ole eurooppalaisten veronmaksajien antamaa rahaa. Toki sitäkin on jonkun verran mukana, vaan ajatus on se, että me pystyttäisiin myöskin kannustamaan yksityisiä yrityksiä tekemään investointeja kolmansiin maihin. Esimerkiksi tämä meidän investointiohjelma ja strategia on koettu näissä meidän kumppanimaissa erittäin mielenkiintoiseksi ja myöskin he näkevät siinä paljon mahdollisuuksia, koska sitten jos ajatellaan vaikka Kiinan toimintatapaa, joka perustuu hyvin paljon lainottamiselle, ajatukselle siitä, että annetaan kolmansille maille lainaa ja sitä kautta sitten ehkä käynnistetään joitain investointeja, mutta samalla sitten usein näiden maiden ja Kiinan välille syntyy vahva niin kuin tämmöinen velkayhteys ja se on johtanut siihen, että monet kehittyvät maat myöskin ovat tällä hetkellä ylivelkaantuneita, jolloin niin kuin heidän näkökulmastaan, näiden kumppanimaiden näkökulmasta tämä eurooppalainen toimintatapa, jossa investoinnit sidotaan eurooppalaisiin tai meidän ajamiin ja edustamiin arvoihin, mutta sitten samaan aikaan niin kuin yksityinen sektori on tulossa paikalle investoimaan, käynnistämään konkreettisia hankkeita, niin he kokevat sen hyvin mielenkiintoiseksi. Eli vaikka kilpailu on kovaa monissa kehittyvässä maassa, niin silti uskon ja näen, että eurooppalaisille yhteistyölle ja kumppanuudelle on myös paljon kysyntää.
Yksi Afrikkaan investoimisen tärkeä peruste on siirtolaisuuden hallinta. Jos Afrikan maat ovat vakaampia ja tarjoavat paremman toimeentulon omille väestöilleen, Eurooppaan suuntautuu tulevaisuudessa pienempi muuttopaine. Kaikki ymmärtävät, että jos maahanmuuton volyymi olisi jatkuvasti valtava, parhaatkaan instituutiot eivät pystyisi hallitsemaan sen sosiaalisia vaikutuksia. Samaan aikaan kaikilla Euroopan mailla on sama ongelma. Ihmisiä kuolee tiheämmin kuin uusia syntyy, ja vakio vastaus ongelmaan on riittävän runsas maahanmuutto. Väestön kasvuhan on pitkään kulkenut käsi kädessä talouskasvun kanssa. Kirjoitin hakukoneeseen kokeeksi lauseen, Suomi tarvitsee 50 000 maahanmuuttajaa. Aivan äskettäin esimerkiksi teknologiateollisuuden puheenjohtaja Jaakko Eskola olikin esittänyt, että tämän verran maahanmuuttajia tarvittaisiin joka vuosi 28 vuoden ajan. Lukumääräksi hakuun voi laittaa myös 100 000 ja taas löytyy julkisia puheenvuoroja asiasta. Useat keskustelijat ovat kuitenkin vähintään sivulauseessa noteeranneet saman ongelman, jonka maahanmuuttaja Roman Schatz nosti esille haastattelussa.
Suomessahan puhutaan aina työperäisestä maahanmuutosta, koska Suomessa luullaan, että nuo ulkomaalaiset, ne on kiitollisia, kun niille annetaan jotain työtä, niin ne tulee sitten tänne tekemään sitä työtä. Mutta mitä ne tekee sitten vapaa-ajalla, noi maahanmuuttajat? Se unohtuu välillä, että maahanmuutto ei ole koskaan pelkästään työperäinen. Ei kukaan ole niin tyhmä, että muuttaa pelkän työn vuoksi.
Euroopassa näemme hyvin, että elintason nousu ei näytä tukevan väestön kasvua, päinvastoin. Euroopan ulkopuolellakin elintason noustessa väestökehitys on lähestynyt täkäläisiä linjoja. Kehityksessä perää pitää keskinen ja eteläinen Afrikka, mutta sekin on muuttunut samaan suuntaan. Eurooppa ja eurooppalainen talous on ikään kuin rakennettu sille oletukselle, että jossain on aina ylijäämä väestöä, joka tulee Eurooppaan paiskimaan hommia. Tämä taas näyttäisi vaativan, että jossain päin maailmaa on selvästi matalampi elintaso kuin täällä. Kiusallinen dynamiikka, eikö totta? Toistaiseksi ulkopuolelta saapuva väestön lisäys antaa kuitenkin lisäaikaa, kun pohditaan monipuolisempia ratkaisuja kysymykseen, miten tulevaisuuden Euroopassa voidaan elää hyvää elämää. Onpa siirtolaisuuden merkitys sitten suurempi tai pienempi, yhteyksien pitäminen auki eri puolille maailmaa on epäilemättä Euroopan etu. Haastattelu vieraistamme tätä pohti muun muassa Nesteen vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Minna Aila, kun kysyimme, voisiko EU olla riippumaton taloudellinen suurvalta.
Voisiko EU olla riippumaton taloudellinen suurvalta? Se on hirveän hyvä kysymys ja ehkä pitää esittää heti toinen kysymys, että kannattaisiko tällaista riippumattomuutta edes tavoitella? Jos ajatellaan ihan vaikkapa planeetan kestokyvyn rajoja, niin helposti tällainen optimointi maantieteellisten alueiden tai kansallisvaltioiden sisällä niin johtaa tehottomuuteen. Ja kun katsotaan, minkälaiset haasteet meillä on luontokadon ja ilmastokriisin meitä uhatessa, niin se ei välttämättä olisi siinä mielessä kovin järkevää. On vaikeaa nähdä, että me voitaisiin olla täysin riippumaton siinäkin mielessä, että meillä on hyvin paljon sellaisia tavoitteita, joista me ollaan yhdessä sovittu, esimerkiksi vihreään siirtymään liittyen, jossa me ollaan kuitenkin riippuvaisia vaikkapa sellaisista raaka-aineista, joita Euroopasta ei saa. Siihen aurinkovoimaan ja tuulimyllyihin me tarvitaan vaikkapa sellaisia metalleja, joita löytyy vain rajoitetusti Euroopan sisältä. Eli näkisin, että on aika epärealistista ajatella, että voitaisiin olla täysin riippumattomia, mutta on myös sitä mieltä, että ei välttämättä sitä kannattaisi edes ehkä tavoitella. Kuitenkin pitkällä aikavälillä se, että me pelataan avoimessa markkinataloudessa ja tehdään järkevää tehtävien jakoa eri maitten ja maanosien välillä, niin on meidän kaikkien etuja. Että jos me päästään semmoiseen maailmaan, jossa globalisaation ja kansainvälisen kaupan pelisäännöt on kuitenkin jollain lailla reilut kaikille, niin siitä me kaikki hyödymme.
Euroopan unionin taloudellisen vallan merkitys on viime vuosina jäänyt varjoon keskustelun keskittyessä unionin sotilaallisen voiman puutteisiin. Huomiota on kääntänyt varsinkin Venäjä, joka yrittää edistää asioitaan sotatoimilla eikä piittaa, vaikka siitä seuraisi pahojakin takaiskuja kauppayhteyksissä Eurooppaan päin. Ilmassa on pelkoa siitä, rohkaiseeko Venäjän esimerkki muitakin sanoutumaan irti rauhasta. Onko talouden voima rauhan takaajana mennyttä? Minna Aila.
Minkälaista taloudellinen voima on, on varmasti muuttumassa ihan samalla tavalla kuin poliittinen valta on vähän muuttumassa. Ja meillä on useampia maita, joissa ollaan menty tämmöiseen enemmän diktatuurimaiseen johtamistapaan. Ja myöskin niissä joissakin on siirrytty tämmöisestä kollektiivisesta diktatuurista, jossa on ollut joku komitea tai muu vastaava, eli tämmöisen yhden henkilön diktatuuriin. Ja silloin, kun me eletään tällaisessa mallissa, niin myöskin tällaisten virhearvioiden riski kasvaa aika paljon. Ja tämä on ehkä tullut hyvin näkyväksi nyt tässä Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan. Ja siinä mielessä niin näen, että se talouden voima on tietyssä mielessä heikentynyt, koska tämmöisissä tapauksissa se politiikka kävelee taloudellisten intressien yli, kun johtaja haluaa kuulla vain sen, minkä hän haluaa kuulla. Ja näin ollen mä näkisin, että tämän tyyppisten kehityskulkujen lisääntyessä on kyllä riski sille, että meillä on maita, jotka laittaa poliittiset tarkoitusperät taloudellisten intressien ja taloudellisen järkevyyden edelle. Ja tätä ajattelua voi olla vaikea ymmärtää sellaisista maista käsin, jossa eletään avoimessa markkinataloudessa ja on pakko ajatella niitä taloudellisia realiteetteja.
Suuri huolenaihe Venäjän ohella on nykyisin Kiina. Yksinvaltainen painotus Kiinan johtamisessa vahvistuu ja viime vuosien investointibuumin seurauksena paljon eurooppalaista infrastruktuuria omistavat kiinalaiset yritykset. Niiden naruja Kiinan valtio pääsee tietenkin halutessaan vetelemään. Henkilökohtaisen riippuvuutensa Kiinasta voi myös jokainen EU-kansalainen tarkistaa tutkimalla joka päivä käyttämiään tavaroita ja niiden osasia. Missä ne on tehty ja onko niitä saatavilla muualta kuin Kiinasta? Talouden voima rauhan takaajana ei ehkä olekaan vielä täysin kuollut. Uutta on pikemminkin se, että myös muut voivat kauppayhteyksien avulla pitää Euroopan rauhallisena. Rauha saattaa vain nyt tarkoittaa sitä, että joku jossakin saa rikkoa ihmisoikeuksia rauhassa. EU:n suhteellinen asema taloudellisena vallankäyttäjänä on heikentynyt, mutta tarkoittaako se, että nyt meikäläisten yli vain kävellään? Arvaamattomuuden lisääntymisestä huolimatta keskinäisriippuvuus maailmassa on yhä suurta. EU voi olla riippuvainen Kiinasta, mutta Kiinakin on riippuvainen kaupasta sekä EU:n että monien muiden kanssa. Suurlähettiläs René Nyberg kertoi tästä haastattelussa.
Kiinallahan ei ole liittolaisia. Ja Kiinahan ei ole ollut historiallisesti maa, joka laajenee. Mutta se haluaa kontrolloida sitä, mikä on sen, ja sen se haluaa kontrolloida absoluuttisesti. Kiina on kuitenkin tietenkin osa maailman taloutta ja osa globalisoitumatta taloutta, joten Kiinan intressit ovat hyvin vahvasti myöskin taloudellisia. Ruoka on ollut historiallisesti Kiinassa se suuri kysymys, onko riittävästi ruokaa valtavalle väestölle. Ja näin ollen Kiinan riippuvuus tästä kanssakäymisestä ja kaupasta muun maailman kanssa ei ole minnekään hävinnyt. Päinvastoin se on kasvanut tämän Kiinan valtavan dynamiikan kautta.
Euroopan maat eivät enää hallitse maailmaa sillä tavalla kuin 100 tai 200 vuotta sitten. Täkäläisen historian tuottama ja edelleen täällä poikkeuksellisen hyvin toteutuva taloudellinen järjestys on kuitenkin sallinut Euroopan vaikuttaa muihin maanosiin niin paljon. Epäilemättä vaikutus tulee jatkumaan ja sitä halutaankin jatkaa, mutta tarvitsevatko eurooppalaiset asiassa myös malttia? Hehän ovat usein kompastuneet omaan kiihkeään haluunsa parantaa maailmaa tai tehneet siitä oikeutuksen härskille muiden hyväksikäytölle. Se muistetaan eri maanosissa ja sitä edelleen varotaan, vaikka eurooppalaiset kuinka ajattelisivat, että haluamme vain hyvää kaikille. Täällä vallitsevat arvot ja tavat voivat toki edelleen levitä. Nopeita ja yksinkertaisia muutoksia vain harvoin tapahtuu. Kärsivällistä ja kunnioittavaa asennetta vaikeisiinkin kohtaamisiin suosittelee lopuksi historian professori Jukka Korpela Itä-Suomen yliopistosta.
Eurooppalaisuus on globalisoitunut 1700-luvun jälkeen osittain sen takia, että se aatteellinen ja opillinen kehitys, joka alkoi siellä keskiajalla, loi toimivan talouden ja sille oikeudellisen tuen. Ja siihenpä ei vaan kyennyt keski-aasialainen ja lähi-itäinen basaaritalous vastaamaan, eikä ne hallinnolliset muodot, jotka tämmöisessä klaani-imperiumissa toimi. Ja sen takia eurooppalaisuus laajeni, ja siihen tuli tietysti kielteisiä piirteitä sen ajan kontekstin mukaan, josta puhutaan sitten kolonialismina ja ties muina. Se on yksi osa eurooppalaisuutta, mutta sitä kautta eurooppalaisuus globalisoituu, että monella tapaa kiinalainen kulttuuri ja japanilainen kulttuuri on eurooppalaista kulttuuria tänä päivänä. Eurooppalaiset ei tietysti, niin kuin, ei menneisyyttä kukaan voi parantaa, ja se on mun mielestä niin kuin historian väärää ymmärtämistä, jos ajatellaan, että me tehdään katumusharjoituksia ja kaadetaan patsaita ja kielletään menneisyys. Menneisyys oli sellainen kuin se oli, ja sen kanssa on syytä olla niin kuin sinut. Se, mikä tietysti tässä on vaaraa, ja niin kuin monet tutkijat, Francis Fukuyama, jonka mainitsin, tuossa on yksi, joka katsoi, että jo 90-luvulla julkaisemassa kirjassa, että Eurooppa tai tämä länsimaisuus on kehityksen huippu, tai Steven Pinker, Enlightenment Now, eli tämä valistuksen kultti, että se valistus on niin, niin ylivoimainen ajatus, ja se on vienyt kaiken eteenpäin, ja tämä länsimaisuus on se huippu. Niin vaara on siinä se, että me ei niin kunnioiteta muita kulttuureja, kuunnella niiden näkökulmia, vaan ajatellaan, että ilman muuta jokainen ihminen haluaa sitoutua moniarvoisiin, läntisiin, yksilöiden vapausarvoihin, eikä nähdä, että se yksilön valta, joka on kaatanut klaanivallan, niin se on ollut yksi poliittinen trendi, jota roomalaiskatolinen kirkko lähti kehittämään jostain 700-800-luvulta eteenpäin. Ja se on tullut sillä tavalla niin kuin länsi-eurooppalaiseksi erikoisuudeksi. Ja että sen varaan rakentunut joku pluralismi ja vastakkain niin kuin opposition merkitys ja argumentaation merkitys ja vapaus, niin se on myös ollut, että on myöskin yhteiskuntia, jossa niin kuin kehitys on ollut toisen suuntaista, jossa niin kuin on rakennettu niiden sukujen ja yhteisöjen niin kuin turvan varaan ja kunnioitettu niitä ja nähty, että ne rakenteet on hirveän tärkeitä. Ja on tietysti se sillä tavalla myöskin, ei se oikeuta mitään Venäjän Ukrainan sotaa, mutta on syytä varmaan kuunnella myöskin sitä argumentaatiota siltä kannalta, että aidosti ihmisillä on oma yhteiskuntansa, oma historiallinen traditionsa ja se oma kontekstinsa. Ja heillä on arvot, joihin he sillä tavalla uskoo. Ja he pelkää, kun toisia arvoja tulee siihen naapuruuteen, että millä tavalla nämä nyt sitten vaikuttaa meihin ja tuleeko nämä niin kuin pakko syötettyä meille. Mutta toki eurooppalaisten sopii olla ylpeitä omasta kulttuurista perinteestään.